Sekali lagi, mereka bukan lain Mbak Asta. Kita sampaikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main. Jadi para penonton televisi di seluruh Indonesia, hari ini kita mendapat kehormatan yang luar biasa. Tamu-tamu kita ada yang dari jauh, ada yang dari dekat ya Mbak Asta ya.
Luar pulau lagi ya Pak ya.
Luar pulau ada. Siapa yang dari luar pulau Mbak Asta?
Kita undang, kita sudah ada di...
Ada di belakang kita.
Wali Kota Bengkulu Bapak Haji Ahmad Kanedi SH.
Bukan Yang kedua Mbak Asta, yang kedua.
Yang dari Purwakarta ya?
Iya, iya.
Haji Deddy Mulyadi SH, berikan tepuk tangan.
Bukan main, Bupati Purwakarta.
Luka sekali
jangan ya. Lupa, jangan lupa, PC-nya. Tapi jangan sampai keliru, itu bukan orang Madura.
Wah,
itu ya, asli Purwakarta.
Asli Purwakarta.
Member dikit ya.
Nah, tamu kita yang ketiga adalah Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, yaitu Haji Muhammad Darid Mulyana Esok, MSI.
Assalamualaikum.
Tapi ada juga yang di sini, yang saya sebut pertama, karena ini daerah saya, Mbak Asta.
Gitu ya?
Iya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Jakarta Selatan.
Selatan.
Sorot, Pak, sorot. Nanti bapaknya lagi mandang di rumah.
Hari ini anak buahnya bapak nih ya?
Bukan, induk.
Oh, aduh, induk semang.
Tapi kita mulai dari kiri, Mbak Asta.
Ya.
Adalah mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun, Bogor.
Kalau saya lihat nih, Pak, jas alamaternya tuh sama sama baju saya nih.
Ayo, memang di setel.
Memang di setel, ya. Kayak yang nyetel situ apa sih yang nyetel situ ya?
Nggak tahu ya.
Nah, juga ada ibu-ibu PKK dari Jakarta Barat.
Iya. Tapi kalau yang banyak ini punggawa-punggawa dari Purwakarta, kita beri tepuk tangan. Dari Bekasi.
Jaya Pelita Rahayu ya, Kabupaten Bekasi.
Bukan
luar biasa. Rame banget. Habis sebelah kanan kita nih, Pak.
Oh, itu tuan-tuan besar. Tetapi memang sahabat kita.
Iya.
Ada teman kita dari Bukopin. Bukan lain. Ada dari Bumida.
Dari Bumida.
Ada dari Perum Pegadaian. Bukan main. Pasukannya di belakang itu dari Damani.
Iya. Dan yang paling pojok nih.
Ah, itu Cinewa.
Cinewa.
Itu memang partner saya.
Nah.
Bapak Subiakto
Cakrawardhaya. Ya, luar biasa sekali dan pemirsa.
Ada yang belum disebut, Mbak? Ada yang belum disebut? Pos Jaya sudah, rombongan pemirsa
dari Purwakarta sudah, dari
Nasabah Kredit. Wah. Udah bayar cicilan, Bu, ya?
Kalau udah senyum, Bu, artinya sudah, Pak.
Sudah.
Iya.
Perdagangannya makmur.
Makmur.
Kalau dilihat baju-bajunya itu nggak kredit, itu.
Oh, jadi langsung ya?
Langsung bayar tunai.
Nah, iya.
Jangan lupa, biasanya saya sama Mbak Uges. Tapi karena Mbak Uges sedang ke Singapura, saya ambil pendamping saya ini langsung dari Surabaya. Mbak Asta.
Ya.
Jangan lupa, boleh saya umumkan?
Apa itu?
Mbak Asta sedang nunggu partner. Kalau ada para penonton yang berminat,
ya.
Nomor teleponnya HP 00557777.
Akhirnya sampai sini saya tahu Pak ya kalau kita lagi cari pendamping. Baik, dan tentunya kita masih di acara Gerakan Masyarakat Mandiri. Luar biasa.
Dan ini istimewa karena ini dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Betul. Yang ke-63.
Betul.
Sekaligus juga Kebangkitan Nasional yang ke-100.
Betul.
Dan kita beri tepuk tangan yang meriah.
Hari ini kita akan banyak berbicara masalah bagaimana sih semangat proklamasi ini.
Betul.
Akan menyelami kita untuk mengangkat derajat masyarakat Indonesia
kemiskinan,
ya Pak ya.
Pendidikan, kemiskinan, kesehatan. Nah, pokoknya banyak bicara yang kira-kira bisa membuat bangsa ini
lebih kaya. Dan juga pemirsa bisa berinteraksi bersama kami di 02157434476 dan 02157434476.
Ulangi pelan-pelan.
02157434476 dan 02157434478.
Tetapi juga yang ada di studio ini boleh tadi bereaksi ya,
ya.
Untuk ketiga Pak Bupati dan Wali Kota.
Betul.
Ya. Jangan lupa. Yang Kram, yang Purwakarta tanya Bekasi, yang Bekasi tanya Bengkulu, boleh.
Ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus saksikan visual berikut ini nih Pak. Terus, ya.
Kita lihat.
Langsung saja kita saksikan visual berikut ini.
Suasana Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-63 masih terasa di segenap lapisan masyarakat. Rasa senang, riang, gembira terpancar di wajah-wajah mereka, seakan melupakan beban hidup yang dialami dari hari ke hari. Bagaimana tidak, kalau sebagian masyarakat masih menghadapi ketidakpastian dalam beberapa hal, seperti harga kebutuhan pokok yang mahal, kesempatan kerja yang terbatas, dan mahalnya biaya pendidikan. Untuk mengatasi berbagai kesenjangan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembangunan di segala bidang. Bila kita mengutip perkataan Bapak Presiden kita, Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa ketika negara ini belum merdeka, lawan kita adalah penjajah. Tapi setelah kita merdeka dan berdaulat, lawan kita adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Jika dulu wajib hukumnya kita melawan penjajah untuk kemerdekaan kita, maka sekarang wajib pula hukumnya bagi kita melawan kemiskinan untuk kesejahteraan kita. Jihad yang harus kita lakukan adalah memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, Bapak Presiden menghimbau semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak swasta, untuk meningkatkan penghasilan keluarga miskin dengan membuka peluang lapangan kerja dan memberikan kemudahan bagi mereka. Jangan dipersulit. Ditambah dengan membuat pendidikan dan kesehatan murah, mudah, berkualitas, dan bila perlu gratis. Bila kita tidak ingin generasi masa depan terpuruk dalam kemiskinan, maka kita semua harus bersama-sama memutuskan rantai kemiskinan dengan memperhatikan keluarga miskin berikut orang-orang terdekatnya, dengan memberikan beasiswa sampai tingkat perguruan tinggi, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Zaman Diri. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, maka akan lahir generasi berkualitas sebagai pemimpin bangsa di masa kini dan masa datang, seperti negara Jepang, Malaysia, Korea, maupun China. Ternyata terbukti bahwa negara yang memperhatikan pendidikan akan menjadi negara yang jaya.
Gerakan Masyarakat Mandiri. Dan kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan narasumber.
Betul Mbak Asa. Jadi kita memang sengaja manggil dan mengundang para bupati dari tiga daerah ini. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Barat dan sebagainya. Betul. Ya. Kalau boleh saya mulai dari sana ya Pak ya. Bupati Purwakarta. Iya. Jadi Purwakarta ini biasanya kan terkenal dengan Pantai Utara, daerahnya miskin dan sebagainya. Bagaimana kiranya Pak Bupati menyelesaikan kemiskinan di Purwakarta ini?
Ya, yang pertama saya ralat dulu karena saya nggak punya pantai.
Oh,
danau, yaitu Danau Jatiluhur dan Danau
Cilandak. Iya, maaf saya, maaf saya. Saya pengertiannya pantai kalau Jatiluhur.
Di saya ada, Pak.
Nggak ada kan kecilnya kayak apa.
Dan bagi saya, danau itu adalah pantai. Yang di dalamnya adalah keindahan, kemudian potensi dan sumber daya. Jadi esensinya sama lah.
Sama.
Cara pandang aja dengan Bapak.
Sebetulnya berapa banyak sih Pak orang miskin yang ada di Purwakarta ini?
Ya kalau kita kalau melihat data 25,07% itu masyarakat kita masih dalam keadaan miskin. Ini salah satu problem yang kita hadapi di Kabupaten Purwakarta. Sehingga dalam perspektif ke depan, angka kemiskinan ini juga tidak bisa absolut seperti itu. Artinya selalu berkembang. Dan tetapi juga persoalan kemiskinan ini bukan hanya pada persoalan angka dan persoalan tetapi metodologi dan kualitas.
Nah, jadi rupanya setelah jadi bupati, Bapak lihat bukan angkanya Pak ya?
Iya.
Tapi bagaimana pendekatannya begitu?
Iya, pendekatannya karena gini. Ada satu mentalitas yang harus dibangun. Karena hari ini perspektif masyarakat kita tumbuh menjadi perspektif masyarakat konsumeri. Peningkatan daya beli belum tentu juga bisa mendongkrak angka kemiskinan menjadi menurun. Kalau memang gaya hidupnya konsumeri. Semakin banyak uang bisa jadi orang malah semakin miskin. Karena tingkat kebutuhannya juga semakin banyak. Dan semakin teratas.
Makin berani ngutang begitu.
Ya, makin berani ngutang. Semakin jumlah orang.
Utang yang di sini ini pakai perhitungan. Kalau kira-kira nggak bisa bayar itu nggak dikasih utang.
Iya, iya.
Sehingga dalam perspektif itu harus dibangun kesadaran kolektif dulu. Saya selalu belajar dari filosofi orang tua kita dulu. Jadi dalam bahasa Sunda, teusik mahi lobangesa.
Nah,
artinya raja bagi saya seperti bahasa Prancis.
Iya. Teusik mahi artinya walaupun sedikit itu cukup. Dan kalau banyak itu bersisa dan bisa digunakan untuk kepentingan orang lain. Nah, filosofi inilah yang harus dikembangkan sehingga dalam perspektif ini yang harus kita tumbuhkan itu bukan pada persoalan bagaimana uang dan sejenisnya. Tetapi bagaimana menciptakan kemandirian masyarakat.
Bukanlah, setuju. Bagaimana kalau di Bengkulu, Pak Wadi?
Kalau kita juga melihat di Kota Bengkulu ya permasalahan masyarakat dunia, kita kota kan Pak, itu yang kaitan dengan masyarakat miskin perkotaan. Nah maka
Bengkulu tapi kota ini.
Iya kota Bengkulu, kota sejarah Pak.
Oh iya.
Karena kita tadi mengibarkan bendera merah putih, mohon ingat siapa yang menjahitnya. Itu Putri Bengkulu Pak. Ibu Fatmawati. Jadi yang menjahit bendera merah putih yang kita kibarkan itu udah dikibarkan tanggal 17.
Jadi pas kita
itu pas dan itu.
Wali Kota Bengkulu pas penjahit rupanya. Tapi penjahit ulung.
Penjahit nomor satu di Indonesia.
Penjahit yang mempunyai nostalgia. Silakan terus Pak.
Jadi kita melihat mesin perkotaan itu Pak. Dan kami juga sudah memecahkan masyarakat itu 40% itu sudah mampan. Yang 60% masyarakat perkotaan ini rentan.
Inilah. Jadi kalau di Purwakarta tadi 25 rentan, di sini
60%.
60% Pak.
Karena di 60% ini memang 20% itu yang sangat rentan.
Sangat rentan.
Iya, ada 40%.
Tapi bahaya 60%.
Situasi pada gantung dengan kondisi. Jadi inilah yang menjadi
penekanan. Minyak naik, beras naik.
Ya, atau kebutuhan-kebutuhan juga naik, itu juga nanti akan berubah. Maka kita melakukan pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan sudah ke sana, Pak. Nah, maka kita melakukan tiga.
Jadi kalau di Purwakarta tadi perubahan mindset. Kalau di Bengkulu,
ya kita mengarahkan ke perubahan sikap Pak. Sikap masyarakatnya bagaimana
ya, mirip-mirip lah ya.
Masyarakat itu. Karena
pendekatannya mungkin budaya ya Pak ya. Budaya berbeda gitu antara Purwakarta dan Bengkulu gitu ya.
Kalau di Bekasi kaya Pak, di Bekasi Pak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bahwa Bekasi pertama kita saya kena ulang tahun Bekasi Pak tanggal 15 Agustus.
Selamat ulang tahun. Begitulah.
Bekasi ulang tahun yang ke-58.
Ya.
Bekasi.
vaksin apa enggak, Pak?
Untuk Bekasi memang, Bekasi itu berpenduduk 2.027.000 dan di sana pertumbuhan ekonominya 6%. Punya pabrik 2.800. APBD-nya 185 miliar. PAD-nya maaf 185 miliar. Kalau APBD-nya 1,2 triliun. Dan setelah anggaran
di situ kelihatan enggak ada.
Kalau lihat situ dan lihat kantornya cukup bagus Bekasi ini. Kalau datang ke kantornya dan rumah dinas saya juga kebetulan baru selesai dibangun gitu. Saya juga dibangun oleh itu. Biayanya juga cukup besar ya, sampai 2 miliar rumah. Rumah dinasnya. Saya juga sempat diprogramkannya pada saat bupati yang dulu memang.
Jadi enggak ada orang miskin ya.
Dan di sana ironis sekali. Ternyata dengan pendapatan yang tinggi, pabrik yang banyak dan partisipasi kita ke pusat 36 triliun untuk pajak yang di untuk pajak pusat yang ada di Kabupaten Bekasi. Tapi nyatanya ironis sekali memang. Orang miskinnya cukup banyak. Ada 111.577 kakak.
Baik.
Hampir 2.463
ya. Bupati ini mau menyelesaikan Pemdanya bagaimana, Pak?
Nah, kita
mindset sikap ya. Ini apa ini?
Pertama apa yang disampaikan Bapak Bupati Purwakarta dan Bapak Walikota tadi, tentunya saya juga sangat setuju. Kita akan merubah mindset daripada masyarakat kita ini. Lalu kebiasaan dulu kita hanya diberi uang, masyarakat diberi kredit, tapi juga pembinaan masyarakat yang kurang. Nah, inilah kita belum siap. Jadi kita bina dulu, kita kasih pelajaran dulu, dan saya juga berguru kepada Bapak Profesor.
Oh, ya,
ini sudah cukup baik dengan Yayasan Mandiri ini, saya berterima kasih sekali.
Oh.
Sehingga mindset saya berubah. Setelah saya 1 tahun 3 bulan menjadi Wakil Bupati dan Pak Bupati juga Pak Sadudin. Setelah sama-sama, percuma saya jadi Bupati Wakil Bupati kalau orang miskinnya tidak berkurang di Kabupaten Bekasi.
Wow.
Inilah yang kita akan inikan.
Maka di sini kurang bisa pilihan kedua, Pak.
Nah, setelah itu juga saya memang ada dengan sekian banyak hampir 465.000 orang miskin ini. Apa yang saya belajar dengan profesor ini dalam beberapa bulan ini, tentunya saya sudah persiapkan di setiap desa, sudah kita akan persiapkan pos pemberdayaan. Posdaya di sana. Di posdaya di sana kita akan bentuk yang menangani bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Juga ada beberapa pendekatan. Contohnya di sana ada masjid, kita adakan dekat di sana, tentunya ada pendekatan bidang keagamaan dan budaya di sana. Nah, di sana juga selain kita bina masalah bidang kesehatan, misalnya di sana ada pos yandu lansia, pos yandu balita, di sana juga pemeriksaan ibu hamil sekaligus. Jadi sekaligus kegiatan kesehatan sana.
Yang hamil masih banyak, Pak.
Yang hamil ya masih banyak, cukup banyak, Pak. Lebih-lebih.
Berapa dulu, Pak?
Bukan, ini bahaya kan, Pak. Harga beras mahal, minyak mahal kalau hamil melulu.
Apalagi kalau anak ketiga ya, Pak, yang bahaya lagi ya.
3, 4, 5
orang
ya, Pak. Pabriknya gulung tikar.
Nah, di sini dengan melalui pos pemberdayaan di bidang kesehatan, nah kita akan coba pemeriksaan ibu hamil di sana juga memberikan penjelasan.
Bidan-bidan masuk desa apa belum, Pak?
Bidan-bidan kita sudah persiapkan, cuma masih ada kekurangan bidan di kita ini, masih ada beberapa yang kurang. Memang penerimaan yang akan datang mungkin Oktober atau berapa program dari pemerintah, saya programkan supaya bidan-bidan ini cukup di sana. Semua desa wajib ada bidan nantinya, Pak.
Bukan, Pak.
Nah, itu di Bekasi ya? Ya. Purwakarta apa di Pak?
Kembali Purwakarta.
Program-program apa yang sudah dilakukan?
Ini tadi kesehatan, Pak. Kita lompat dulu ke kesehatan, Pak.
Yang pertama adalah, saya tadi katakan bahwa orientasi kita adalah membangun kemandirian masyarakat. Yang disebut membangun kemandirian masyarakat ada dua hal. Yaitu kembali pada pola tata nilai kebudayaan yang sudah diwariskan lama. Persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh negara, tetapi juga harus dibangun lagi tata nilai gotong royong. Misalnya persoalan beras.
Gotong royong saudara-saudara.
Misalnya persoalan beras. Nah, persoalan beras selalu diselesaikan dengan beras rasin. Problem beras rasin adalah manakala orang tidak memiliki uang tetapi tidak kebeli. Tetapi kita menyelesaikan itu dengan pola kultur di mana di Purwakarta itu ada peraturan bupati yang mengatur bahwa setiap orang mau masak itu harus mengeluarkan satu genggam dalam setiap hari.
Orang Jawa bilangnya jimbitan,
kemudian dikumpulkan sehingga problem-problem persoalan beras itu selesai dengan persoalan itu sebenarnya. Ini perspektif pertama.
Perspektif kedua adalah kita membangun kembali sebuah sistem nilai alam di mana alam itu harus memberikan interaksi pada masyarakat sehingga tidak terlalu ketergantungan pada aspek-aspek yang harus beli. Hmm. Ini yang harus ditumbuhkan kembali semangat untuk memelihara alam dan manusia hidup dengan alam lingkungannya.
Jadi Bapak setuju ya kalau kita bikin gerakan menanam tanaman sayur,
ya,
tanaman makanan, ya, di sekitar halaman gitu,
ya,
setuju Pak?
Setuju.
Ini luar biasa. Kita tanam itu di Purwakarta ya.
Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membangun kemandirian dalam perspektif anak didik kita ke depan. Kita memahami bahwa hari ini orang disekolahkan itu cenderung konsumeris. Uang jajannya semakin besar, biaya hidupnya semakin tinggi, bahkan jalan kaki pun sudah tidak mau. Nah, dalam perspektif itu anak-anak kita tumbuhkan yang disebut dengan pendidikan berkarakter. Sehingga sekolah kita tumbuhkan. Kalau sekolah itu dekat sawah, maka sekolah itu harus berbasis pertanian sawah. Kalau sekolah itu misalnya arealnya areal perkebunan, maka sekolah itu berbasis perkebunan dan peternakan. Kalau sekolah itu dekat danau, maka sekolah itu berbasis perikanan. Kalau sekolah itu dekat dengan industri, maka sekolah itu berbasis industri.
Itu sebagai yang pertama Pak ya, tapi kan tidak terus nyemplung danau kan Pak?
Oh tidak. Belajar berenang, belajar ngambil ikan.
Baik.
Kalau di Bengkulu bagaimana Pak? Di Bengkulu Pak?
Kita sudah memantapkan ada tiga fokus Pak. Jadi kita untuk menangani permasalahan-permasalahan masyarakat miskin ini, masyarakat yang lebih rentan tadi Pak, dengan pendidikan, kesehatan, dengan ekonomi kerakyatan. Nah kita sudah menerapkan tahun ajaran baru ini Pak, semua pendidikan negeri dari SD sampai dengan SMA, SMK itu pre Pak, gratis itu. Nah ini kita
rasakan. Sudah jangan bilang gratis Pak, dibayar
oleh
daerah.
Iya.
Sementara
ditunggulangi oleh APBD.
Kalau gratis itu nanti mekap-mekap Pak.
Iya.
Orang dikiranya gratis mesti murah.
Di ditanggulangi Pak.
Ditalangi
oleh Pemda. Nah harapan kita nanti.
Jauh nih Pak, boleh saya potong sebentar karena harus commercial break. Nanti sesaat lagi kita akan lanjutkan lagi sampai di ditalangi ya Pak ya. Baik, jadi mana-mana kita akan kembali saat lagi. Tetap di Gerakan Masyarakat Mandiri.
Mandiri.